VOA News.
สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ก็ตกลงหยุดยิงที่กรุงมินสก์ประเทศเบลารุสยังคงถูกละเมิดแม้ว่าคู่เจรจาเห็นพ้องต้องกันในครั้งนั้นว่านั่นเป็นทางลดความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนการละเมิดแผนปฏิบัติตามข้อตกลงเป็นการกระทำของฝ่ายรัสเซียและกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนที่มีรัสเซียหนุนหลังไม่นานนี้กลุ่มกบฏโจมตีหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่หน่วยงาน OSCE ของยุโรปหรือ Organization of Security and Cooperation in Europe ทำการเก็บข้อมูลที่จุดตรวจแห่งหนึ่งโฆษกหญิงมารีฮาฟของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐประนามการกระทำดังกล่าวซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่อยู่ในอันตรายมารีฮาฟกล่าวว่าสิ่งที่รัสเซียและกลุ่มกบฏกระทำแตกต่างจากสิ่งที่พวกเขาให้คำมั่นและการไม่ปฏิบัติตามคำพูดทำให้ความมั่นคงในภูมิภาคสั่นคลอนได้เธอบอกว่ารัสเซียและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนบอกว่าจะทำตามข้อตกลงหยุดยิงแต่ในความเป็นจริงมีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าวอยู่เป็นประจำและมีการลุกล้ำข้ามเขตหยุดยิงรวมถึงการโจมตีจุดสำคัญในบริเวณ Northern Luhansk ด้วยนอกจากนั้นไม่นานนี้วิกตอเรียนูเลนผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐด้านกิจการยุโรปกล่าวต่อสภาว่าประชาคมโลกต้องการเห็นการหยุดยิงในทุกส่วนของยูเครนและควรมีการถอนอาวุธหนักรวมถึงการหยุดเคลื่อนยานพาหนะที่ไม่ได้รับการตรวจที่จุดตรวจบริเวณชายแดนด้วยผู้ช่วยรัฐมนตรีนูเลนบอกว่าสหรัฐจะตัดสินรัสเซียจากการกระทำไม่ใช่จากคำพูดของทางการกรุงมอสโกสหรัฐและประเทศพันธมิตรจะเริ่มผ่อนเผามาตรการลงโทษรัสเซียก็ต่อเมื่อรัสเซียปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่กรุงมินสก์เธอบอกได้ว่าหากว่าไม่เป็นเช่นนั้นสหรัฐจะใช้มาตรการลงโทษเพิ่มต่อรัสเซียโดยจะหารือกับพันธมิตรในยุโรปโดยเฉพาะถ้ารัสเซียยิ่งโหมไฟความรุนแรงในภาคตะวันออกและส่วนอื่นๆของประเทศยูเครน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials ี้ค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่31มีนาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะหัวข้อข่าวในเช้าวันนี้การเจรจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านยังคงดำเนินอยู่ต่อไประหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจทั้ง6ที่นครเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์เครื่องบินของกองทัพอากาศซาอุดิอาระเบียโจมตีค่ายผู้ลี้ภัยในตอนเหนือของประเทศเยเมนในวันจันทร์มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย45คนอัยการเยอรมันกล่าวว่านักบินร่วมของสายการบิน German Wings ที่ถูกกล่าวหาว่าจงใจนำเครื่องบินชนภูเขาแอลป์ในฝรั่งเศสเคยมีแนวโน้มว่าอยากจะฆ่าตัวตายในอดีตแต่ดูอาการดีขึ้นในเวลาต่อมาและข่าวในวันนี้นะคะสส.แทมมี่ดักเวิร์ธสมาชิกเชื้อสายไทยคนเดียวในรัฐสภาสหรัฐประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งช่วงชิงตำแหน่งวุฒิสมาชิกของรัฐอิลลินอยในปีหน้านั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องสส.แทมมี่ดักเวิร์ธตามด้วยข่าวธุรกิจและอย่างเคยสำหรับเช้าวันอังคารเรามีสรุปการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะผู้แทนเจรจาของ6ประเทศมหาอำนาจและของอิหร่านเจรจากันไปจนกระทั่งถึงเวลาค่ำในวันจันทร์เพื่อพยายามจะทำความตกลงเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะคะแต่ในขณะที่รายงานข่าวนี้ยังไม่มีข้อตกลงหัวหน้าคณะผู้แทนเจรจาของอิหร่านนายอับบาสอาราชีกล่าวว่าอิหร่านยังไม่อยู่ในสถานะที่จะบอกได้ว่าเราใกล้ที่จะทำความตกลงกันได้แต่มีความหวังนะคะเจ้าหน้าที่ของอิหร่านผู้นี้ไม่คิดว่าจะทำความตกลงกันได้ภายในคืนวันจันทร์แต่อาจจะทำความตกลงกันได้ในวันอังคารหรือวันพุธนี้ค่ะทางด้านรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ายังมีประเด็นที่ยากและจะต้องเจรจากันต่อไปแต่ในขณะเดียวกันรัฐมนตรีเครีกล่าวว่าบรรดาผู้แทนเจรจาเข้าใจดีว่ามีเดดไลน์หรือเส้นตายที่กำหนดกันไว้เองในคืนวันอังคารเวลาสองยามนะคะประเทศทั้ง6ที่ร่วมเจรจาครั้งนี้กับอิหร่านคือรัสเซียจีนอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและสหรัฐและข้อตกลงที่6ประเทศและอิหร่านอยากจะทำกันให้ได้ก็คือข้อตกลงที่จะสกัดกั้นมิให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาหรืออย่างน้อยถ้าพยายามที่จะผลิตอาวุธนิวเคลียร์ก็ให้คำเตือนล่วงหน้าประมาณ1ปีหรือมากกว่านั้นในขณะที่อิหร่านอยากที่จะให้มีการยกเลิกมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นมาตรการที่สหประชาชาติและชาติมหาอำนาจในตะวันตกกำหนดและนำมาใช้กับอิหร่านนะคะนักการทูตชาวตะวันตกกล่าวว่าประเด็นสำคัญที่บรรดาผู้แทนเจรจากำลังพยายามที่จะหาทางขบแก้กันให้ได้นั้นมี3ประเด็นสำคัญนะคะประเด็นแรกคือข้อตกลงนี้ควรจะมีอายุนานสักแค่ไหนประเด็นที่สองสหประชาชาติและชาติตะวันตกที่กำหนดมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจนั้นควรจะยกเลิกมาตรการดังกล่าวเร็วแค่ไหนและจะมีการนำมาตรการนั้นกลับมาใช้อีกหรือไม่อย่างไรถ้าอิหร่านละเมิดข้อตกลงนะคะนั่นก็เป็นเรื่องของการเจรจาอิหร่านระหว่างอิหร่านกับชาติมหาอำนาจในเรื่องโครงการนิวเคลียร์ไปกันที่เรื่องของเยเมนนะคะเมื่อวันจันทร์การโจมตีทางอากาศโดยซาอุดิอาระเบียในเยเมนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย45คนในค่ายผู้ลี้ภัยในตอนเหนือของประเทศเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์กล่าวว่ามีพลเรือนอยู่ในจำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยในขณะที่สื่อของเยเมนซึ่งควบคุมโดยฝ่ายกบฏกล่าวว่ามีทั้งผู้หญิงและเด็กที่ถูกสังหารแต่ทางการซาอุดิอาระเบียบอกว่าไม่สามารถจะยืนยันได้ว่าเกิดอะไรขึ้นและมีผู้ใดได้รับบาดเจ็บบ้าง ข้าใจกันว่าการโจมตีทางอากาศนั้นตั้งเป้าโจมตีที่ตั้งของกองทัพฝ่ายกบฏฮูติที่เข้ายึดอำนาจในเยเมนเมื่อไม่นานมานี้นะคะในขณะเดียวกันเรือรบของแนวร่วมชาติอาหรับยังได้ปิดกั้นทางน้ำเพื่อกีดกั้นไม่ให้กบฏฮูติเข้ายึดเมืองท่าเอเดนในภาคใต้ของประเทศด้วยซาอุดิอาระเบียกำลังเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนะคะในแนวร่วมชาติอาหรับโดยดำเนินการโจมตีทางอากาศเพื่อที่จะยับยั้งมิให้กบฏฮูติซึ่งเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะในประเทศเยเมนสามารถคืบหน้าและเข้ายึดครองพื้นที่ของประเทศได้เพิ่มขึ้นรวมทั้งพยายามที่จะนำประธานาธิบดีอับราบูมันซูฮาดิของเยเมนกลับคืนสู่อำนาจค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะและสั้นๆนะคะเกี่ยวกับการที่เครื่องบินของ German Wings ไปชนภูเขาแอลป์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาและทำให้มีผู้เสียชีวิต150คนเมื่อวันจันทร์อัยการเยอรมันออกมากล่าวว่านักบินร่วมของสายการบิน German Wings ที่ถูกกล่าวหาว่าจงใจนำเครื่องบินชนภูเขาแอลป์นั้นในอดีตเคยมีแนวโน้มที่อยากจะฆ่าตัวตายแต่ในเวลาต่อมาดูว่าอาการนั้นมีความเสถียรขึ้นนะคะโดยโฆษกของสำนักงานอัยการเยอรมันที่ดุสเซลดอร์ฟกล่าวว่าหลายปีมาแล้วนายอันเดรียสลูบิทซ์นักบินร่วมผู้นี้ก่อนที่จะได้รับใบทะเบียนเป็นนักบินและเป็นเวลานานทีเดียวได้รับการบำบัดรักษาถึงอาการที่ต้องการจะฆ่าตัวตายแต่นับแต่นั้นมาและจนกระทั่งเมื่อเขาเสียชีวิตนั้นได้มีการไปหาแพทย์โดยแพทย์ให้จดหมายรับรองว่าเขาป่วยแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วไม่ได้มีการวินิจฉัยในเรื่องที่เขาต้องการจะฆ่าตัวตายอีกนะคะนั่นก็เป็นข่าวคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับกรณีเครื่องบินตกค่ะและเมื่อวันจันทร์นะคะที่กรุงวอชิงตันส.ส.แทมมี่ดักเวิร์ธซึ่งเป็นส.ส.หญิงอเมริกันเชื้อสายไทยคนเดียวในรัฐสภาสหรัฐประกาศว่าจะลงสมัครช่วงชิงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐจากรัฐอิลลินอยในการเลือกตั้งในปีหน้าตำแหน่งนี้เวลานี้วุฒิสมาชิกมาร์คเคิร์กจากพรรครีพับลิกันครอบครองอยู่นะคะคุณทรงพจน์สภาผลมีเรื่องราวมาเสนอคุณผู้ฟังต่อไปค่ะ
Hi I'm Tammy Duckworth I'd like to tell you a little about myself I'm the daughter of a marine a wife
ครับส.ส.หญิงอเมริกันเชื้อสายไทยแทมมี่ลัดดาดักเวิร์ธประกาศตัวอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ว่าจะลงสมัครชิงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐจากรัฐอิลลินอยในปีค.ศ. 2016ผ่านทางวิดีโอที่ชื่อว่า Tammy Duckworth is running for the Senate ซึ่งเป็นเรื่องราวชีวประวัติแบบย่อของส.ส.ดักเวิร์ธนะครับหนังสือพิมพ์ชิคาโกซันไทมส์รายงานวันนี้ว่าส.ส.แทมมี่ดักเวิร์ธซึ่งเคยเข้าร่วมในสงครามที่อิรักและเพิ่งได้รับเลือกเป็นส.ส.สมัยที่2เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วกำลังรณรงค์เพื่อเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการลงชิงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐรัฐอิลลินอยซึ่งเป็นตำแหน่งที่ส.ว.มาร์คเคิร์กจากพรรครีพับลิกันครอบครองอยู
่ I'm running for the United States Senate in 2016because it's time for Washington to be held accountable and to put Illinois families and communities first.
ในวิดีโอชิ้นนี้ส.ส.ดักเวิร์ธกล่าวว่าเธอเป็นทหารผ่านศึกเป็นภรรยาและเพิ่งมีบุตรสาวเมื่อปลายปีที่แล้วเธอกล่าวว่าเมื่อเฮลิคอปเตอร์ที่เธอขับถูกยิงตกในอิรักทำให้เธอสูญเสียขาทั้งสองข้างชีวิตหลังจากนั้นถือว่าเป็นโบนัสทำให้เธอกล้าพูดกล้าทำแสดงความเห็นโดยปราศจากความกลัวส.ส.แทมมี่ดักเวิร์ธเกิดที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันอายุ47ปีจบการศึกษาจาก University of Hawaii at Manoa เคยเข้าร่วมสงครามในอิรักก่อนที่จะหันเหเข้าสู่วงการเมืองเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกระหว่างปีค.ศ.2009ถึง2011ได้รับเลือกเป็นส.ส.เขต8รัฐอิลลินอยสมัยแรกเมื่อปีค.ศ.2012ต่อมาได้เข้าไปเป็นหนึ่งในคณะกรรมาธิการด้านการทหารของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและได้รับเลือกเป็นส.ส.สมัยที่2เมื่อปีที่แล้วนะครับ หากได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสมาชิกสหรัฐในปีหน้าส.ส.ดักเวิร์ธจะเป็นทหารผ่านศึกสตรีคนที่สองในประวัติศาสตร์ที่ได้เข้าไปนั่งในวุฒิสภาต่อจากส.ว.โจนี่เอิร์นส์จากรัฐไอโอวาสังกัดพรรครีพับลิกันผู้ที่ได้รับเลือกเมื่อปีที่แล้วก่อนหน้านี้รายงานสำรวจของ PBS และ Pew Research ระบุว่าจำนวนอดีตทหารผ่านศึกที่ได้เข้าไปนั่งในรัฐสภาสหรัฐลดลงในช่วง25ปีที่ผ่านมาโดยขณะนี้มีสมาชิกรัฐสภาสหรัฐที่เป็นทหารผ่านศึกอยู่ทั้งหมด97คนลดลงจากจำนวน108คนในสมาชิกรัฐสภาชุดที่แล้วสำหรับสว.มาร์คเคิร์กจากพรรครีพับลิกันผู้นั่งในตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาจากรัฐอิลลินอยคนปัจจุบันซึ่งเชื่อว่าจะเป็นคู่แข่งของส.ส.ดักเวิร์ธในการเลือกตั้งปีหน้านั้นเป็นนักกฎหมายซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกองทัพสหรัฐช่วงหนึ่งเช่นกันในฐานะเจ้าหน้าที่ข่าวกรองเขาได้รับเลือกเป็นส.ส.สมัยแรกเมื่อปีค.ศ.2000ต่อมาได้รับเลือกเป็นสว.เมื่อปีค.ศ.2010ซึ่งก็จะหมดวาระลงในปีหน้านะครับก่อนหน้านี้เขาได้ประกาศความตั้งใจไว้แล้วว่าจะลงชิงชัยตำแหน่งสว.รัฐอิลลินอยในสมัยหน้าด้วยแม้จะมีข่าวลือว่าเขาอาจจะวางมือทางการเมืองหลังเกิดอาการเส้นเลือดเลี้ยงสมองอุดตันเฉียบพลันเมื่อปีค.ศ.2012อย่างไรก็ตามรายงานของ Associated Press ระบุไว้ว่ารัฐอิลลินอยถือเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรคเดโมแครตและส.ส.แทมมี่ลัดดาดักเวิร์ธมีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นหนึ่งในสมาชิกพรรคเดโมแครตที่สามารถสู้เพื่อทวงคืนอำนาจการควบคุมวุฒิสภาสหรัฐคืนมาจากพรรครีพับลิกันได้ดังที่ส.ส.ดักเวิร์ธกล่าวไว้ในวิดีโอว่าหากเธอได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภารัฐอิลลินอยเธอจะสู้จนสุดใจในฐานะผู้แทนที่มีเกียรติและซื่อสัตย์
And if you elect me as Illinois Senator, I will fight my heart out to represent you with honor and integrity. Thank you.
ส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัตพลนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินปิดทำการดาวโจนส์เพิ่มขึ้น264จุดปิดที่ 17,976 Nasdaq เพิ่มขึ้น56จุดปิดที่ 4,947 ในขณะที่ Standard & Poor's 500ปิดที่ 2,086 เพิ่มขึ้น25จุดทองคำเพิ่มขึ้น80เซ็นต์นะคะต่อออนปิดที่ $1,185.60 และค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์32.61 บาทต่อ1ดอลลาร์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA หรือ Voice of America ภาคภาษาไทยคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจค่ะ
ครับแหล่งข่าวจากรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่ามาตรฐานความปลอดภัยของสายการบินของประเทศไทยอาจจะถูกสหรัฐตรวจสอบหลังจากที่หน่วยงาน ICAO ของสหประชาชาติแสดงความกังวลในเรื่องดังกล่าวนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ไม่ประสงค์จะออกนามเพราะไม่มีหน้าที่โดยตรงในการให้ข่าวกับสื่ออธิบายว่าการที่ ICAO หรือองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแสดงความกังวลเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของสายการบินพาณิชย์ของไทยนั้นเป็นเหมือนสัญญาณเตือนให้สหรัฐต้องให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษและหน้าที่ตรวจสอบจะเป็นของหน่วยงานการกำกับดูแลการบินของสหรัฐหรือ Federal Aviation Administration เรียกย่อๆว่า FAA นะครับแหล่งข่าวกล่าวว่าหน่วยงาน FAA น่าจะตรวจสอบสายการบินพลเรือนของไทยใน3ส่วนที่สำคัญคือเรื่องความปลอดภัยของเครื่องการให้ใบอนุญาตขับขี่เครื่องบินและมาตรฐานสำหรับบริษัทที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการการบินเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยครับและมาที่จีนบ้างนะครับรัฐมนตรีคลังของสหรัฐแจ็คลิวพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรุงปักกิ่งในการเยือนจีนซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐมุ่งที่จะเพิ่มแรงกดดันให้จีนใช้นโยบายกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อิงกลไกตลาดมากขึ้นรัฐมนตรีแจ็คลิวกล่าวว่าสหรัฐกับจีนนั้นควรจะร่วมกันทำงานเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ที่ทั้งคู่นั้นก็จะได้รับผลประโยชน์และเสริมว่าควรมีการใช้นโยบายแลกเปลี่ยนเงินตราที่โปร่งใสมากขึ้นรัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวว่าตนนั้นเป็นกังวลเรื่องความพยายามที่จะสร้างสิ่งกีดขวางในการแข่งขันในธุรกิจเทคโนโลยีนะครับทั้งนี้จีนกำลังร่างกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายที่กำหนดว่าบริษัทต่างประเทศต้องให้ข้อมูลสำหรับการถอดรหัสข้อมูลที่อ่อนไหวให้กับทางการจีนนอกจากนั้นยังต้องอนุญาตให้ทางการจีนสอดส่องการทำงานและเก็บข้อมูลของผู้ใช้ด้วยครับเลขด้านหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงของจีนเรียกร้องให้สหรัฐช่วยสนับสนุนให้เงินสกุลหยวนของจีนนั้นถูกรวมให้เป็นหลักทรัพย์ในกองทุนสำรองของ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศการเยือนจีนของรัฐมนตรีแจ็คลิวยังเกิดขึ้นก่อนวันสุดท้ายที่จีนจะรับการขอเป็นสมาชิกธนาคารเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของเอเชียหรือธนาคาร AIIB ที่จีนเป็นผู้ริเริ่มนะครับผู้สังเกตการกล่าวว่าการเยือนจีนครั้งนี้ของรัฐมนตรีลิวจึงสร้างการคาดเดา ว่ารัฐมนตรีลิวนั้นอาจจะพูดคุยกับทำเนียบขาวหลังจากนี้ถึงความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะเข้าร่วมธนาคารดังกล่าวครับและเป็นเรื่องเดียวกันนะครับไต้หวันกล่าวว่าจะยื่นขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารเพื่อการลงทุนด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานแห่งเอเชียหรือ AIIB ที่จีนเป็นผู้ก่อตั้งทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวันออกแถลงการซึ่งระบุว่าทางการกรุงไทเปนั้นจะออกจดหมายแสดงความจำนงในท่าทีดังกล่าวต่อคณะกรรมการเตรียมการของธนาคาร AIIB หรือ Asian Infrastructure Investment Bankอย่างไรก็ตามสำนักข่าว Associated Press รายงานนะครับว่ายังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าไต้หวันนั้นจะสามารถเป็นสมาชิก AIIB ได้หรือไม่เพราะที่แล้วมาจีนปฏิเสธความพยายามของไต้หวันที่จะเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศต่างๆที่เป็นเช่นนั้นก็เนื่องจากการยอมรับสมาชิกภาพของไต้หวันในองค์การระหว่างประเทศเปรียบเสมือนการยอมรับความเป็นรัฐของไต้หวันซึ่งนโยบายของจีนที่ชัดเจนตลอดมาคือการถือว่าจีนนั้นคือการถือว่าไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจีนครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะคะและอย่างเคยนะคะสำหรับเช้าวันอังคารคุณทรงพจน์สุภาผลมีสรุปการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ที่น่าสนใจมาเสนอค่ะ
กลับ March Madness หรือการแข่งขันบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยในอเมริกาใกล้ถึงบทสรุปแล้วนะครับหลังจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามี4ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหรือ Final Four ได้ก็คือ Kentucky, Wisconsin, Michigan State และ Duke นะครับโดยในรอบรองชนะเลิศ Kentucky จะเจอกับ Wisconsin ขณะที่ Duke จะเจอกับ Michigan Stateทั้ง2เกมจะแข่งในวันเสาร์ที่4เมษายนตั้งแต่เวลา6โมงเย็นตามเวลาในสหรัฐนะครับส่วนรอบชิงชนะเลิศจะแข่งกันในวันจันทร์ที่6เมษายนนักวิเคราะห์สถิติต่างบอกนะครับว่าเคนทักกี้นั้นเป็นเต็ง1โดยให้โอกาสที่จะคว้าแชมป์ NCAA ปีนี้ด้วยโอกาส 53% รองลงมาคือ Duke ที่ 22% Wisconsin ที่3นะครับ 17% และปิดท้ายด้วย Michigan State ที่ 7% ครับต่อกันที่กอล์ฟนะครับโปรหญิงอเมริกันวัย37ปีคริสตี้เคอร์เร่งเครื่องแซงนักกอล์ฟรุ่นน้องคว้าแชมป์เคียร์คลาสสิกของ LPGA ด้วยคะแนนรวม20อันเดอร์พาสโดยมีมิเดมลีจากเกาหลีใต้ตามมาที่2และลีเดียโคตามมาที่3นับเป็นแชมป์รายการแรกของเคอร์ในรอบ2ปีนะครับและเป็นการสิ้นสุดการครองแชมป์ของนักกอล์ฟเชื้อสายเกาหลีใต้7รายการติดต่อกันส่วนนักกอล์ฟไทยโปรโมมริยาจุฑานุการจบที่8และโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำจบที่35ครับนั่นก็เป็นข่าวกีฬาวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยค่ะ Direct from Washingtonและคุณจำเริญตันสมบุญกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่เรียกกันว่า March Madness หรือฤดูการแข่งขันบาสเกตบอลทีมมหาวิทยาลัยนั้นมีหนังใหม่เข้าติดอันดับ3เรื่องโดยหนึ่งในนั้นเป็นหนังแนวสยองขวัญซึ่งดีตัวขึ้นมาทำ Slam Dunk คือจากอันดับ19สัปดาห์ที่แล้วมาครองอันดับ5ชื่อ It Follows เรื่องของสิ่งลี้ลับที่ติดตามหลอกหลอนหญิงสาวผู้หนึ่งหลังการมีเพศสัมพันธ์แบบชั่วข้ามคืน
You're not going to believe me, and I need you to remember what I'm saying.
This thing, it's going to follow you. Somebody gave it to me.
แต่หญิงสาวอีกคนหนึ่งซึ่งนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นเพราะต้องเสียทั้งรองเท้าแก้วและมงกุฎเป็นผลงานจากค่ายดิสนีย์นั่นคือซินเดอเรลล่า
Excuse me. Why are you crying?
Who are you?
That's better.
My fairy godmother.
ในช่วงสัปดาห์ที่3หญิงน้อยซินเดอเรลล่าวิ่งลงบันไดหนีเจ้าชายเมื่อเวลาใกล้เที่ยงคืนแต่เสียการทรงตัวสละตำแหน่งจากที่2ลงมาเป็น4ครับแต่สาวน้อยซินเดอเรลล่าไม่ได้เสียตำแหน่งอย่างโดดเดี่ยวนะครับเพราะว่าที่9จูงมือลงมาด้วยกันก็คือสาวน้อยทริสกับหนุ่มโฟ2ผู้นำกลุ่มไดเวอร์เจนที่ร่วมกันเป็นกบฏแข็งข้อต่อต้านกลุ่มผู้ส่งปัญญา
You are living proof that the divergent problem has grown beyond all control
Divergence will destroy our society. Kill them both.
We have to stop her.
The Divergent series Insurgent นี้ก้าวลงจากที่1สัปดาห์ก่อนลงมาเป็นที่3เช่นกันหนังใหม่2เรื่องที่หัวแถวไม่ได้อยู่ในความคาดหมายเท่าใดนักเพราะว่าตรงที่2เป็นหนังแนวตลกจากการแสดงของ Will Ferrell กับ Kevin Hartเกี่ยวกับนักธุรกิจผู้ช่อฉนซึ่งถูกศาลตัดสินจำคุก10ปีและต้องหันหน้าเข้าพึ่งขอความช่วยเหลือจากติวเตอร์ซึ่งเป็นเพื่อนผิวดำ
James King
Yes
You're under arrest for fraud and embezzlement
I have faith that the justice system will exonerate me
I sentence you to 10 years in a maximum security prison
Did he say 10 years
และที่อันดับ1 นั้นเป็นแนวแอนิเมชันต้อนรับคุณหนูๆและแนวครอบครัวเช่นเคยนะครับเรื่องโฮมเรื่องของการผูกสัมพันธ์ระหว่างเอเลี่ยนหรือสิ่งมีชีวิตจากพิภพอื่นกับสาวน้อยบนพื้นโลกครับ
What is your name?
My friends call me Tip.
I am O.
O?
I have been given this name by my many, many friends.
Good morning. Hi, guys.
Hello.
Why are they after you?
I has made a few mistakes.
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโฮมทำโฮมรันเข้าเส้นชัยได้พร้อมรายได้52ล้านดอลลาร์ผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOAWashington.
Are you trying to drive me crazy?
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
สูงสุด 35-36 องศาโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองประมาณ10%ของพื้นที่เท่านั้นเองครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสุรพงษ์ค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะติดตามข่าวกีฬาค่ะมีผลฟุตบอลอุ่นเครื่องขุนพลนักเตะช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ยิงประตูขึ้นนำก่อน2-0ค่ะนึกว่าสบายแล้วนะคะแต่สุดท้ายไปพลาดภาพพ่ายให้กับทีมนักเตะมอพีแคเมรูนไป2-3ในฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ที่ราชมังคลากีฬาสถานเมื่อวานนี้ค่ะแคเมรูนยิงตีไข่แตกไล่มา 1-2 นาทีที่42นี่เองแล้วก็ได้มาประตูที่3ส่วนโอมานแพ้แอลจีเรีย 1-4 คูเวตแพ้โคลัมเบีย 1-3 บาเรียนชนะฟิลิปปินส์ 2-1 ซาอุชนะจอร์แดน 2-1 กาตาร์ชนะสโลวีเนีย 1-0 เบลารุสเสมอกาบอง 0-0 มาซิโดเนียเสมอออสเตรเลีย 0-0 ค่ะส่วนน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมือ8ของโลกเปิดเผยถึงความพ่ายแพ้รอบชิงแบดมินตันอินเดียโอเพ่นกับไซน่าเนวาลมือ2โลกชาวอินเดียว่าเป็นเพราะตัวเองเล่นในรอบรองอย่างเต็มที่ทำให้มีอาการล้าในนัดชิงแต่ยังมั่นใจว่าจะเรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้ในรายการหลังจากนี้โดยเฉพาะศึกซูเปอร์ซีรีส์เมย์แบงค์มาเลเซียโอเพ่น2015ที่มาเลเซียระหว่างวันที่31มีนาคมถึง4เมษายนนี้และอยากให้ทุกคนติดตามให้กำลังใจนักแบดไทยทุกคนและขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจรัชนกจะลงแข่งขันรอบแรกพบกับมินัสึมาตานิจากญี่ปุ่นในวันที่1ก็คือพรุ่งนี้แล้วนะคะขณะที่บุญศักดิ์พลสนะต้องลงแข่งขันรอบคัดเลือกประเภทชายเดี่ยวในวันนี้โดยพบกับซื่อเหวยหวังจากไต้หวัน